Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі поранений український військовий. Режисер Кустуріце відвідав окупований Крим і назвав його російським. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 23 липня поранень зазнав один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики в неділю 14 разів порушили перемир'я. Як інформує штаб, незаконні збройні формування активізували обстріли українських позицій після 18-ї години. В угрупованні ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 23 липня. У Білому домі чільні посадовці прес-служби виступили з суперечливими заявами щодо підтримки законопроекту про санкції, що стосується, зокрема, і Росії. Речниця президента США Сара Сандерс заявила, що Білий Дім підтримує цей законопроект у його нинішньому дещо зміненому вигляді. І ми продовжуємо працювати з Палатою представників і з Сенатом, щоб запровадити щодо Росії ці суворі санкції, сказала Сандерс в інтерв'ю на телемережі ABC. Тим часом новий директор Білого Дому у зв'язках із громадськістю Ентоні Скарамуччі заявив, що президент Трамп ще не вирішив, чи підпише закон, коли його остаточно схвалить Конгрес. Сербський кінорежисер, актор і письменник і музикант Емір Кустуріця незаконно відвідав окупований Росією український Крим, назвав півострів російським і потрапив до бази даних українського проєкту «Миротворець», що відстежує, зокрема, порушників українського кордону чи тих, хто виправдовує російську агресію і окупацію Криму. Кустуріця прибув до Криму безпосередньо з Росії, без належного дозволу влади України, тим самим порушивши встановлений порядок в'їзду іноземців на окупований півострів.
Міжнародна тема.
Унаслідок перестрілки в комплексі будівель посольства Ізраїлю у столиці Йорданії Амані одна людина загинула, дві були поранені, повідомили йорданські посадовці. За повідомленнями, загиблий громадянин Йорданії, поранені один ізраїльтянин і ще один йорданець. Йорданець загинув унаслідок вогнепальних поранень. Поранений ізраїльтянин перебуває в нестабільному стані, повідомляють йорданські засоби інформації. Сумоїстка Іванна Березовська здобула для України друге срібло на Всесвітніх іграх, головних змаганнях 4-річчя з неолімпійських видів спорту. Нагороду українка здобула в абсолютній ваговій категорії. У своїй вазі Березовська зупинилася за крок до медалі, що, за словами спортсменки, її дуже розлютило.
Звісно, я на цьому зупинятися не буду. Будуть і далі змагання. Я змогла побороти свої страхи на сьогодні. Стала срібною призеркою.
У командному заліку українська збірна сідає 14-ту сходинку, маючи 8 нагород – золото, 2 срібла і 5 бронзових медалей.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У Києві 7:03. Починаємо новий інформаційний тиждень разом з «Радіо Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Упродовж найближчих півтори години ми поговоримо про таке. Коли біометричний паспорт можна буде оформити без черг? Чому активізувалися Савченко, Наливайченко і Саакашвілі?
Подрібнення реформаторського табору. Замість того, щоб об'єднуватися, кожен створює партію під себе.
Як може змінитися формат переговорів щодо Донбасу?
Существують некі договоренності між Дональдом Трампом і Владимиром Путіним. Существує появлення нового лица спецпредставителя США по Україні.
Ось такими є анонси для обговорення сьогодні. Ви, шановні слухачі, можете долучатися до цієї дискусії.
Зустрічаймо новий день разом! Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
До проблем із чергами на оформлення біометричних закордонних паспортів додалися повідомлення про те, як непросто забрати готові документи. Підвищений попит на біометричні паспорти після скасування візового режиму України з ЄС призвів до того, що в обіцяний термін українці не можуть отримати документи для виїзду за кордон. Опиняються під загрозою і відпочинок, і ділові поїздки. Навіть фірми-посередники не гарантують своїм клієнтам виготовлення документа протягом декількох днів. При цьому Державний поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів, який персоналізує дані і друкує паспорти, тільки цього місяця видрукував близько 200 тисяч біометричних паспортів. Про готовність українців судитися з державою за невиданий вчасно паспорт і про те, чим цій ситуації можна зарадити, зокрема, з боку Державної міграційної служби, ми про це запитаємо у речника відомства Сергія Гунька, який є з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку.
Добрий ранок.
Отже, безвізовий режим створив своєрідний ажіотаж серед пересічних громадян, які хочуть за спрощеною процедурою виїхати за кордон. Скільки біометричних паспортів видали від початку дії безвізового режиму, чи є така статистика, і скільки, власне, таких паспортів на день вдається видавати?
Ну, на сьогоднішній день ми вже в цьому році видали 1 900 000 паспортів для виїзду за кордон. І щодня ми і надалі продовжуємо оформлювати близько 21-22 тисяч закордонних паспортів. Тобто цей аномальний ажіотаж, тобто цей підвищений попит, він продовжується наразі. Нової інформації ніякої тут немає.
Пане Сергію, а чим пояснюється те, що українці не можуть отримати вчасно біометричний паспорт відповідно до тих термінів, які встановлені?
Ну, на сьогоднішній день, ви вже, як ви зазначили, що поліграфкомбінат «Україна» трошки не встигає друкувати, тобто персоналізувати ту кількість замовлень, які в нас є. Ми розуміємо, що це проблема тимчасова, і тому радимо громадянам, ну, насамперед, не планувати ніяких закордонних подорожей, не маючи на руках закордонного паспорта. Це, власне, не тільки порада міграційної служби, це правила перевезень, в тому числі неможливо купити, наприклад, квиток на літак легально, без закордонного паспорта і так далі. І утриматися від будь-якого планування, там, бронювання готелів і так далі, тому що термін на сьогоднішній день дійсно гарантувати неможливо.
Пане Сергію, от і ви згадуєте, що в поліграфкомбінаті «Україна» є певні проблеми зі швидкістю друкування, тому що високий попит. Але на комбінаті згадували про можливість орендувати додаткові виробничі потужності. Вам щось про це відомо? Чи є якась можливість зарадити цій ситуації, щоб іще, можливо, якийсь комбінат чи якась фірма долучилася до видруку паспортів?
Ну, насправді це компетенція поліграфкомбінату «Україна», який є в підпорядкуванні Міністерства економіки. Ми жодним чином не можемо впливати на його роботу.
А чи зможуть якось службовці, ну, міграційної служби в цій сфері зарадити? Чи це винятково Мінекономіки?
Це винятково Мінекономіки, бо він Мінекономіки скеровує роботу, власне, поліграфкомбінату «Україна».
Скажіть, якщо Україна йшла до безвізового режиму тривалий час, то, очевидно, можна було спрогнозувати, що ажіотаж от з паспортами, зокрема біометричними, буде. І ми згадуємо про те, що видаються 21-22 тисячі на день. Виходить, і протягом близько трьох років, скажімо так, отримати паспорти зможе лише половина населення України. Чи є якісь варіанти, як можна цю ситуацію вирішити і зарадити?
Ну, дивіться, той ажіотаж, який є сьогодні, він нічого спільного не має з виїздом українців до країн Європейського Союзу, з подорожуванням, власне. Тому що статистика перетину кордону, вона набагато менша, на порядок менша, аніж статистика оформлення закордонних паспортів. Тому цей ажіотаж, він має психологічні причини, психологічний характер, і він, то є в будь-якому випадку тимчасове явище. Тому що, насамперед, треба розуміти, що близько 12 мільйонів українців на сьогоднішній день мають на руках закордонні паспорти, з них понад 4 мільйони мають вже біометричні, власне, паспорти, а виїжджають за кордон, набагато.
А з чим пов'язана така психологічна, на вашу думку, складова? Це такий своєрідний про всяк випадок біометричний паспорт для тих, хто масово йде у черги і його за тим, щоб його отримати, а по суті не користується?
Ну, очевидно, про всяк випадок, очевидно, зіграла роль на посилення того ажіотажу, зіграли роль, в тому числі, повідомлення про певні ускладнення, черги і так далі. Тобто люди вже почали переживати, чи відбудеться поїздка там наступного року, через 2 роки і так далі. Тобто ми радимо людям зачекати зараз, утриматися від стояння в чергах і все ж таки почекати до завершення того ажіотажу, оформити документи в набагато більш комфортно.
як ви думаєте, скільки буде тривати цей ажіотаж, якщо так спрогнозувати?
Ну, зараз ми маємо поєднання двох факторів. Це ажіотаж, пов'язаний з безвізом, і туристичний ажіотаж. Тобто туристичний сезон щороку в цей період є піковим для оформлення закордонних паспортів. Туристична складова піде на спад вже за тиждень-два. Тобто вже на початку серпня туристичної складової не буде. Коли завершиться психологічна складова, ну тут важко щось прогнозувати, але ми думаємо, що вже у серпні ми будемо мати суттєве полегшення ситуації.
Пане Сергію, ще один такий момент. Ажіотаж довкола паспортів, очевидно, полегшує роботу шахраям. На які небезпеки в цьому сенсі треба зважати? І чи готова міграційна служба їм протидіяти цим небезпекам? Чи, можливо, вже є якісь факти підробки біометричних паспортів?
Ну, підробки біометричних паспортів фактів ми не маємо, тому що на цей момент ми не маємо інформації про те, що хтось у світі знайшов спосіб власне підробляти біометричні паспорти. Але ще шахраїв, дійсно, ви абсолютно правильно кажете, шахраїв є дуже багато, і та ситуація з ускладненнями, з чергами, вона, скажімо, дає їм всі можливості для активізації роботи. Значить, в зв'язку з цим порад є кілька. По-перше, в жодному разі не користуватися послугами будь-яких посередників, що би вони не обіцяли. Чи вони обіцяють там паспорт оформити за 5 днів, чи за 3 дні, чи вони обіцяють без черги вас завести до чи підрозділу міграційної служби, чи центру надання адміністративних послуг. В жодному разі користуватися послугами таких посередників не варто, тому що вони, по-перше, фізично не можуть на сьогоднішній день гарантувати вам результат, тобто от виконання тих обіцянок, які вони вам дають за ті гроші, що платять люди. І, власне, по-друге, ця діяльність є поза законом, вона є незаконною. Тому, власне, тим громадянам, які вже стали жертвами таких шахраїв, обов'язково треба звертатися до правоохоронних органів, до Національної поліції, для того, щоб, можливо, в таку ситуацію не потрапила якась інша особа. І повідомляти, звичайно, в тому числі міграційні служби, якщо ми маємо таку інформацію про таких шахраїв, ми відразу передаємо її до правоохоронців.
Пане Сергію, ми дякуємо вам за участь у «Ранковій свободі». Нагадаю слухачам, що з нами на зв'язку був речник Державної міграційної служби Сергій Гунько. Ми говоримо про те, як ажіотаж із отриманням біометричних паспортів впливає загалом на цей процес. Очевидно, що і до черг на оформлення біометричних закордонних паспортів додалася, як кажуть експерти, така ж проблема схожа, що вже готові документи громадянам забрати складно. Крім того, як ми чули, Державній міграційній службі застерігають, що треба зважати на ризики опинитися у руках шахраїв, які у недобросовісний спосіб можуть видавати себе за офіційні органи, які надають документи, зокрема оформлюють біометричні паспорти. Є ризики таких звернень, зокрема від громадян, тому для того, аби більш предметною зробити нашу розмову, ми також долучаємо до бесіди про ризики під час оформлення і отримання біометричних паспортів адвоката Олексія Шевчука. Мені підказують, що пан Олексій з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Олексію.
Доброго раночку, доброго.
Сьогодні ми говоримо про те, що гаряча туристична пора, до ажіотажу після отримання безвізу додалися і також психологічні чинники, тому що громадяни, навіть якщо і не їдуть за кордон, то хочуть, ну хоча б про всяк випадок, отримати собі чи на майбутнє біометричний паспорт. І от ми бесідували із представником міграційної служби, і він застерігає, що шахраї також можуть в цьому контексті активізувати. Але моє запитання до вас перше. Якщо виникає затримка з оформленням паспорта, куди треба звертатися громадянину і на кого скаржитись?
Дивіться, насправді на сьогоднішній день, і вам це підтвердить міграційна служба, і Міністерство внутрішніх справ, і Міністерство юстиції, тобто в нас є така зв'язка трьохгалузева, звертатися нікуди не потрібно. Потрібно лише, якщо є на те бажання, повідомити центр, про те, що той, який зверталися адміністративних послуг, там їх багато готово, інші, через Міністерство юстиції реалізовують цю позицію, про те, що є затримка, але вони і самі знають про цю затримку. Справа в тому, що на сьогоднішній день у нас видача паспортів цих, вона на сьогоднішній день повністю переведена в електронний формат. І якщо ця затримка виникає, виключно через величезну кількість заявок. Тобто, якщо ви навіть поскаржитеся, то тим самим ви просто створите ще більше додаткових умов для того, щоб вже іншим громадянам паспорт довго видавався, а ваша скарга розглядалася. Тому що сьогодні на цю затримку є об'єктивні причини. Ну, я не буду, якщо ви мені наступне питання поставите, я про них розкажу, щоб не переривати розмову.
Але... А чому ж? Ви розкажіть про причини, ви не перериваєте абсолютно.
Я насправді скажу, що мене знають багато колег і громадяни, я доволі категоричний в своїх висловлюваннях, і я вам так скажу, це називається правовий колапс і нормативна діарея. Коли раптом щось прийняли і всі побігли. А що ви робили до цього, коли ця система працювала, біометричні паспорти видавалися? Коли бути об'єктивним, то ще 2 місяці до того, як в нас помпезно оголосили безвіз, можливо було оформити біометричний паспорт за 3 дні. Я особисто цим скористувався цією процедурою. І звернувся в відповідну службу, є в нас відповідний центр, наприклад, один з них з найбільших на Осокорках, і отримав там протягом 3 днів. Ніяких черг, 2 хвилини оформлення. Звичайно, що будь-яка електронна система навіть з валом цих заявок не справиться, якщо 250 осіб раптом вирішили, що вони тепер мають отримати біометричний паспорт, і всі хочуть. А як же ж бути з іншими правами громадян? У нас же ж немає того, що одних задовольнили, а інших ні. Звичайна робоча нормальна черга. І оці черги, які зараз виникли, ну ця істерія, знаєте, в нас ще є така позиція, в нас є внутрішнє переконання всіх громадян, в них істерія постійно виникає. От вони найкращі, а інші погані.
Пане Олексію, навіть якщо відкинути ці емоції про те, що людина чимось обурена, незадоволена, ви кажете, що є підстави абсолютно аргументовані, навіть і в міграційної служби, і в сервісних центрів, але тим не менше, якщо громадяни, скажімо, людина до вас звернулася як до адвоката, людина придбала тур, оплатила квиток на літак, орієнтувалася в певні терміни, якщо паспорт їй вчасно не видали, поїздка зірвалася, є якісь підстави ґрунтовні кудись звертатися, і що буде результати цього оскарження?
Значить, дивіться, в першу чергу, звичайно, що якщо ми хочемо розкласти алгоритм, то, звичайно, до мене звертається особа, і я, як адвокат, маю направити адвокатський запит до міграційної служби, до Міністерства юстиції, до Міністерства внутрішніх справ, до всіх цих 3 суб'єктів, і з'ясувати, на якому етапі відбулася затримка. Відповідно до порядку мені нададуть відповідь в 5-денний термін, тобто відповідно до закону профільного. Цієї відповіді буде слідувати, а хто ж з цих суб'єктів винен в цій затримці. Якщо це є положення, та я розумію, що ми говоримо з вами про те, що ви написали законодавці там видати протягом 3 днів, будьте ласкаві, видайте. Теоретично на сьогоднішній день, якщо до мене прийде клієнт, я би спробував перекласти ці обставини і можливі ці збитки на державу. Тому що написано 3 дні, будьте ласкаві в 3 дні. Але треба подивитися на сьогоднішній день, чи немає механічних, об'єктивних чинників у вигляді того, що програмне забезпечення не справляється, щодо того, що не видали той чи інший паспорт. Я впевнений, що тяганина буде довго, тому що тут є спеціальні знання, та, розумієте, експертиза. І треба буде визначити, а чому ця затримка відбулася.
Іншими словами, пане Олексію, поки буде ця судова тяганина і це з'ясування через адвоката, через юриста, фактично за цей час вже і сама служба може видати цей паспорт. Правильно я розумію?
Я думаю, що доки буде ця тяганина в нашій країні, то ця служба вже може 10 разів ліквідуватися. В нас ж реформи дуже швидко йдуть. І з'явитися щось нове. Це тому, що в нас реформатори дуже швидко міняють служби і решту. Тому я би все-таки радив звернутися з пакетом документів, якщо це дійсно завдало неабияких збитків і в людини там щось зірвалося, то по великому рахунку потрібно буде в першу чергу все-таки запит адвокатки направити і з'ясувати, чому так відбулося.
Ну, я розумію, так. Ще питання. Mm-hmm. Так.
Тут же ще питання до того, через кого це відбулося. Тому що в нас же ж громадяни так, написали заяву, кинули. А може там є об'єктивні чинники, що ця заява не відповідає вимогам, розумієте? Тут служба теж прийме свою позицію, і Міністерство внутрішніх справ прийме свою позицію, скаже, ну а ви ж не належно оформили пакет документів.
Пане Олексій, я розумію, питання не до вас, але тим не менше, ми теж запитували і представника міграційної служби. Якщо, очевидно, був передбачуваний цей ажіотаж, і зараз ми говоримо, що є законні підстави, система не справляється, то невже не можна було наперед цей момент передбачити, якийсь, так би мовити, варіант Б?
Розумієте, тут не стільки питання не до мене, скільки це абсолютно логічне питання, яке виникає в будь-кого. А як передбачити, яка кількість громадян побіжить отримувати паспорти? Я вам чесно скажу, для мене взагалі, як для громадянина і для юриста, є здивуванням, тому що з тих, що біжуть отримувати паспорти, 80% мають діючі паспорти з відкритою візою. Розумієте, в чому питання? І сьогодні вони можуть, згідно діючого законодавства і тих самих правил про безвіз, їхати з тим паспортом і тією візою. Тобто тут, ну, тут ще питання самого громадянина, що він побіг отримувати біометричний паспорт, але міг спокійно їхати по-старому. Зрозуміли мене, так?
Так, я вас розумію. А як ви думаєте, що зіграло на оцей такий психологічний чинник? Своєрідний піар? Чи, можливо...
Як що зіграло? Ну, повірте, у нас громадяни були такі задоволені, що вони ледь не вішалися на ліхтарях. Їм цілий рік обіцяли і бабах дали. Це ж дикунство наше, національне. Якщо дають, то гриби. Пам'ятаєте, Лесь Подрив'янський і масло? Коли багато масла продавали, воно вже нікому не потрібно, але вони його на шару їли. То тут така сама ситуація. Може, їм той паспорт і не потрібен, але вони за ним пруться. То треба бути об'єктивним і не перекладати все на все-таки міграційну службу.
Пане Шевчук, чи ви маєте поради? Поради стосовно того, як в процесі оформлення біометричного паспорта не натрапити на шахрая замість посередника? Якийсь такий практичний перелік?
Абсолютно, дивіться, абсолютно практична порада на сьогоднішній день. Не звертатися до жодних посередників. Справа в тому, що Міністерство юстиції спільно з Міністерством внутрішніх справ і міграційною службою дуже чітко налагодили цей механізм. І там немає жодних перешкод в частині оформлення. Ви приходите, ви пишете відповідну заяву, вказуєте, що у вас був старий паспорт, ви хочете старий здати, новий оформити, сплачуєте відповідний збір, фотографуєтеся, і все це робиться в три кроки. Тобто в цих елементах ніде немає посередника. Тобто, розумієте, да? Ви відкриваєте двері центру, ви заходите в центр, там нема посередника. Тобто із серії «ми вам заповнимо заявку і здамо», там немає. Якщо навіть хтось може це робити, він може це робити виключно за довіреністю. І то я сумніваюся, що довіреність буде на даному етапі в допомогу, хіба що для здачі документів. Решту все має робити громадянин особисто, персоніфіковано, тому що там його персональні дані, під якими він розписується, і там його документи, які він здає і повідомляє про їх знищення.
А на чому може шахрай маніпулювати? Він може обіцяти, що зробить це швидше, чи що це...
Я сьогодні мав вже величезну кількість ситуацій, ну, точніше, до нас вже тричі зверталися щодо того, що якась служба пакетно збирає документи і гарантує отримання документів протягом 2 дні, і от вони чекають... Там була така ситуація, що зараз ми, почекайте, здасте завтра, ми зараз доповнимо групу до 10, пакетно здамо. Я сумніваюся, що є якісь на сьогоднішній день елементи поза чергою. Я не готовий сказати, що є зловживання
в адміністративного персоналу в частині того, що вони готові там за якісь хабарі робити комусь швидше, а комусь ні. Хоча і не виключаю цього. Водночас я не знаю, як правильно функціонує сама система, чи можливо її обійти поза чергою, розумієте?
Іншими словами, це штучний ажіотаж, треба зберігати спокій і, очевидно, йти у сервісні центри передусім тим, кому дійсно на цей момент це необхідно.
Я вам як адвокат, який вже спостерігав багато таких правових ідіотизмів, скажу точно, що 20 серпня ви не побачите жодної черги. 1 вересня центри будуть пусті. От абсолютно. Це просто піковий сезон. Це не штучний ажіотаж, це піковий сезон, і всі вирішили, що в них тепер має бути біометричний паспорт. Вони ж нічим не гірше від Петра Олексійовича.
Пане Олексію, ми вдячні вам за участь у прямому ефірі на Радіо Свобода. Нагадаю нашим слухачам, що про біометричні закордонні паспорти, про процедуру отримання і своєрідні недоліки, які під час цього виникають, ми спілкувалися із адвокатом Олексієм Шевчуком.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
А про що пишуть провідні українські видання, ми дізнаємося прямо зараз з огляду преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій Свободі.
Як аграрії опираються рейдерам і чому влада їм не допомагає? У статті під таким заголовком «Дзеркало тижня» наголошує, що до цього року у порівнянні з минулим кількість захоплених рейдерами агрофірм подвоїлася і вже перевищила сотню. Видання зазначає, що держава, яка щороку хизується врожаями, обсягами експортної виручки, що її забезпечує агросектор, топовими позиціями України як світового агроекспортера, власноруч нищить АПК. Останній сектор економіки, який показує впевнене зростання. Докладніше з проблемою аграрного рейдерства знайомить тижневик «Дзеркало тижня». Представники будь-якого бізнесу повинні знати свої права і бути максимально готовими до візитів правоохоронних органів, наголошує також «Дзеркало тижня». Тим більше, що останнім часом кількість таких візитів зросла, а правоохоронці дедалі частіше з'являються на порозі не лише невеличких фірм, а і великих компаній. Тож газетярі вирішили нагадати важливі деталі проведення обшуків, а найголовніше – права тих, до кого завітали силовики. Про це «Дзеркало тижня» розповідає в матеріалі «Як бізнесу підготуватися до обшуків правоохоронців». Український тиждень розповідає, як голосування за недоторканність викрило неформальні зв'язки у Верховній Раді, що можуть виявитися міцнішими за будь-яку партійну дисципліну. Видання пише, що ганебний провал голосування і кругова порука депутатів, вкотре підтвердили, корупціонери в парламенті завжди покриватимуть одне одного і не здадуть колег. Покарати політиків, які дискредитували себе в Україні, поки що може лише виборець. Біда в тому, що виборець якраз не поспішає це робити. В розвинених державах небажання тієї чи іншої фракції здавати корупціонерів призвело б до знищення репутації політичної сили і падіння її рейтингу. В Україні ж громадяни весь час пробачають злодійкуватих депутатів, переконує «Український тиждень» в статті «Розіграна партія». Про те, що відбувається на Банковій і Грушевського, до чого готується оточення президента і який конфлікт зароджується владі, в тижневику «Нове время» розповідає народний депутат Сергій Лещенко. Він вважає, що парламент потребує кардинальних змін, бо спосіб організації роботи Ради, а тим більше її складу, не відповідають вимогам часу. Парламент не має права годувати громадян піар-сурогатом, а потім йти на канікули з законодавчими боргами на осінь. Щодо конфлікту владі, то автор статті вважає, що він породжує і нові можливості. Конкуруючи з Петром Порошенком за підтримку Заходу, Володимир Гройсман може стати двигуном реформ, наголошує дописувач тижневика «Нове время». Українцям пора складати чорні списки тих, за кого не варто голосувати на наступних виборах до парламенту. В першу чергу включати туди тих, кому недоторканність дозволила вийти сухим із води, наголошує дописувач тижневика «Нове время» у матеріалі під назвою «Симптом хронічної корупції».
А тижневик «Фокус» стверджує, що у більшості українських громадян Верховна Рада України асоціюється з цирком. Видання наголошує, що двигуном реформ парламент так і не став, зате перетворився у центр політичного життя. Саме в цій якості головний законодавчий орган і дотягне до чергових парламентських виборів у 2019 році, зазначає видання «Фокус». А от у наступні півгодини, шановні друзі, ми будемо говорити про те, чому активізувалися політики, і не лише, на чолі з Надією Савченко, Валентином Наливайченком та Міхаїлом Саакашвілі. Втім, про це одразу після новин.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений український військовий. У Польщі тривають протести проти судової реформи. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 23 липня поранень зазнав один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики в неділю 14 разів порушили перемир'я. Як інформує штаб, незаконні збройні формування активізували обстріли українських позицій після 18-ї години. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 23 липня. Спеціальний представник адміністрації США для переговорів щодо врегулювання на окупованій частині сходу України Курт Волкер заявив, що був вражений людським виміром війни на Донбасі. Як сказав він 23 липня в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода, в потязі, яким він їхав із Києва до Києва із Краматорська, його вразило число щоденних порушень режиму припинення вогню на лінії контакту на Донбасі і особливо непокоїть недавній спалах бойових дій. Перед цим на прес-конференції у Краматорську на запитання, чи розуміють у США, що на Донбасі йдеться не про внутрішній конфлікт чи громадянську війну, як твердить Москва, а про відверту агресію Росії проти України, Волкер сказав: «Так, ми це розуміємо, ми бачимо, що відбувається, ми розуміємо, як цей конфлікт почався, ми розуміємо, як він управляється зараз». Кінець цитати.
Міжнародна тема.
У Польщі 23 липня, восьмий день, тривали опозиційні протести, учасники яких вимагають не запроваджувати законодавчі зміни, що посилять контроль влади над системою судочинства. У Варшаві демонстранти зібралися перед президентським палацом, розмахуючи прапорами Польщі та Євросоюзу, скандуючи «Вільний суд, свобода, рівність, демократія та вільна Польща». Нині судова реформа, щоб стати законом, потребує лише підпису президента Анджея Дуди. На підпис чи вето президент має 21 день. Дотепер Дуда незмінно дотримувався лінії владної партії «Право і справедливість». Голова цієї партії Ярослава Качинський твердить, що система судочинства у Польщі потребує радикальних змін, бо, мовляв, досі функціонує як у часи соціалізму. Екс-українка Ольга Давидко здобула другу нагороду для російської збірної у Вроцлаві, де тривають всесвітні ігри, головні змагання чотириріччя з неолімпійських видів. Кримчанка стала третьою в абсолютній вазі. У бронзовій суточці Давидко перемогла спортсменку з Венесуели. До цього ставала другою у важкій вазі. Колишня українка здобула для Росії срібло та золото. На запитання, чи важко виступати проти своїх, Давидко відповіла.
Крим тепер Росія, що не своїх українців. Я забіжала в Монголії до цього. Та без різниці, ще твій суперник. Хто би не був на коврі, я боролася з росіянками сьогодні. То що ж тепер зробити? Тут ми дружимо, там ми суперники. Це боротьба.
Нагадаю, що в цій ж дисципліні сумоїстка Іванна Березовська, українка, здобула друге срібло, випередивши Росію.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:33 у Києві і на студійному годиннику «Радіо Свобода» в студії Ірина Гнатишин. І в найближчі півгодини ми будемо говорити про нові політичні сили на мапі України. І чому, зрештою, активізувалися Савченко, Наливайченко і Саакашвілі.
Подрібнення реформаторського табору. Замість того, щоб об'єднуватися, кожен створює партію під себе.
Шановні друзі, не забувайте, у вас є також можливість долучатися до нашого прямого ефіру.
Зустрічаймо новий день разом! Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
В За два роки до чергових парламентських виборів в Україні активізувалися відносно нові політичні сили. Зокрема, останнім часом стала помітна діяльність таких політичних проєктів, як «Рух нових сил» Міхаїла Саакашвілі, громадсько-політичний рух «Справедливість» Валентина Наливайченка і громадсько-політична платформа «Надії Савченко». Експерти зазначають, що така активність може бути пов'язана з підготовкою до ймовірних дострокових виборів, а також з падінням рейтингу політичних сил чинної влади. Про наміри і шанси нових партій будемо говорити із заступником голови партії «Справедливість» Валентина Наливайченка Русланом Колісніковим. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Руслане.
Доброго ранку, шановні радіослухачі, шановні ведучі.
Так, і з політтехнологом також поспілкуємося. Це Ярослав Макітра, він теж з нами на зв'язку. Вітаємо і вас, пане Ярославе.
Доброго дня.
Панове, в ЗМІ, в експертних колах, на наукових конференціях говорять про те, що лідерські партії втрачають актуальність, що перетворення в країні мають здійснювати партії на основі ідеології і програм. Як тепер сприймати появу іменних політичних сил? Почнемо із пана Колєснікова з огляду на назву партії «Справедливість» Валентина Наливайченка.
Насправді активізація у нас почалася ще з 2013 року, після Революції Гідності, коли, до речі, більшість наших партійців стала волонтерами і пішла на передову. Тут не погоджуюсь в тому, що настав в час зараз активізації. Активізація почалась давно, саме людей, саме волонтерів, саме добровольців. І дійсно тоді свого часу дали шанс цьому президенту, цій владі взяти на себе відповідальність та відновлювати країну, виводити її з економічної кризи. Але, на жаль, пройшло вже більше 3 років, ми бачимо, що є у нас і зовнішній агресор, це Російська Федерація, і, на жаль, потрібно констатувати факт, є у нас і внутрішній агресор, це саме корупція, яка добиває нашу країну. Ми розуміємо, що дійсно вже ера таких політичних партій, вона пройшла. Ми розуміємо, що потрібно об'єднувати людей саме за ціллю. І тому зараз ми і об'являємо про створення таких штабів спільних дій, де неважливо від політичних уподобань чи віросповідань, люди мають, як свого часу в 13-му році, об'єднатися для того, щоб подолати саме внутрішнього ворога, це корупцію. Все ж таки дати можливість завершити революцію гідності, революцію свідомості. Тому що ми бачимо, що замість одних олігархів, бізнес-кланів прийшли інші. Але набагато цинічніші. Це вже не вори, це вже мародери, це вже бариги. Які
пане Колєсніков, щоб слухачам було зрозуміло, можливо, не всі знають, ви згадуєте про створення штабів спільних дій. Я зауважу, що Валентин Наливайченко, лідер вашої партії, оголосив про співпрацю з рухом нових сил Міхаїла Саакашвілі і якраз створення цих штабів спільних дій, які спрямовані на боротьбу проти, цитую, бюрократії чиновників і олігархату, як сказав сам пан Наливайченко. Так от, до кооперації двох політиків можуть долучати інші, порівняно нові політичні сили, принаймні так перед ефіром таку думку висловив в нашому коментарі для Радіо Свобода політичний експерт Назар Приходько. Давайте послухаємо, що він каже.
На мій погляд, до цієї конфігурації може долучитися громадянський рух «Хвиля» Віктора Чумака, громадянська позиція Анатолія Гриценка, демократичний альянс Гацько, Лещенко, Наєм, Заліщук.
Скажіть, пане Колєсніков, на якій базі відбувається, скажімо так, відбір або приймання у лави в таку одну команду? Чим керуються?
Насправді, головне – це, щоб людина свідомо розуміла, що вона хоче змін в нашій країні. Звичайно, є певний маніфест, де прописані деякі пункти, наприклад, про закон про там імпічмент президента, зняття депутатської недоторканності, запровадження процедури відкликання депутатів, новий закон про вибори народних депутатів. Тобто цей маніфест сьогодні буде презентований. Долучитися до цих штабів спільних дій може кожен громадянин, кожна демократично-патріотична сила, волонтер чи то атошник. Неважливо. В нас вже в кожній обласній організації, в кожному місті обласного чи то районного центру є певні офіси, правові центри. На базі або наших правових центрів, або от правових центрів Руху нових сил, чи то інших політичних сил, в кого є офіс в тому чи іншому місці, будуть створюватися такі штаби певних дій, де перш за все будемо об'єднувати людей. Тому що влада все робить для того, щоб роз'єднати зараз активіста, налаштувати проти іншого активіста, волонтера, проти іншого волонтера.
Ми не маємо можливості у когось з влади прямо зараз, аби висловив репліку на ваші слова, тому я зараз запитаю, у пана Макітри з приводу оцього об'єднання, про який ви нам зараз в ефірі розповіли. В чому сенс такого шляху, пане Ярославе? Створюються кілька іменних проєктів, потім вони об'єднуються під спільними якимись гаслами. Кількість тут може в якість перейти? Чи взагалі ж є шанс, що в такій конфігурації працюватиме щось, крім гасел?
Ну, є велика загроза, що в такій ситуації, коли створюються іменні проекти, і потім йдуть розмови про об'єднання, що все може перетворитися в банальний там розподіл певних там квот, місць, можливому списку. Але чому відбувається такий процес? Тому що справді є величезна кількість громадян, напевно, чи не рекордна за весь час там цілісних досліджень, які не визначені, які не підтримують поки що жодну з політичних сил або
так це боротьба за тих, хто не визначився?
За тих, хто не визначився, або за тих, хто готовий змінити свою позицію, хто, скажімо так, підтримує певні проекти, але готовий змінити цю підтримку. Тому це є боротьба за цих виборців, за цей
але чи можна говорити, що ці сили, які об'єднуються під іменними такими своєрідними проектами, де фігурують люди зі старого політичного кола, ну, за винятком, скажімо, там, Надії Савченко, Чи це дієво? Все-таки обличчя старі?
Ну, звичайно, що це мало дієво буде на виході, тому що є багато гарних слів, назви, особливо експлуатується слово «нове», «по-новому» і так далі, але обгортка, це тільки зміна обгортки, насправді середина залишається та ж сама, тому що ми можемо говорити і про цей політичний проект, і про інші, тобто в ньому беруть участь тих іменних проектів люди, які 10, 12, 15 років були у владі, ті чи інші конфігурації, з тими чи іншими політиками, які вони тепер же і критикують, і ту ж систему критикують, яку створювали. Звичайно, що це все не додає на виході чогось нового і може призвести до нової хвилі там розчарування, в принципі, суспільства. Тому це не є найкращий шлях, тим паче через такого роду іменні проекти. Хоча зрозуміти можна, тому що кожен з цих політиків намагається реінкарнуватися в нових умовах, відтворитися, скажімо так, в українській політиці, залишитися.
Так, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарані вважає, що Міхаїл Саакашвілі перетворився на, цитую, популістську дестабілізуючу силу. Гарань каже, що за опитуваннями наразі потенційна партія подолати прохідний бар'єр не зможе. Також Гарань вважає, що співпраця Саакашвілі і Наливайченка не буде продуктивною через відсутність результатів діяльності в українській політиці колишнього очільника Одеської області. Загалом згадані політичні сили, на думку Гараня, займатимуть популістську нішу і, за його інформацією, наразі вони поки що не мають перспектив. Ну от, очевидно, на такі тези хоче щось сказати пан Колєсніков про неперспективність об'єднання сил Наливайченка і Саакашвілі.
Репліку, дивіться, насправді у нас більше 10 000 активістів різних, де практично не було нікого в політиці. Тому що ми розуміємо, що потрібно змінювати політичні покоління, дати можливість приходити молоді до влади. На жаль, єдиним суб'єктом...
Але молодь не приходить до керма партії.
Дивіться, я про себе скажу, мені 30 років, я активний учасник Майдану, атошник, зараз керую штабом справедливості, формую команду, даю можливість приходити новим людям до влади. І вже мене це вдається, тому що серед наших депутатів, які проходять до об'єднаних територіальних громад, люди від 25 до 30 років. Валентин Наливайченко, насправді, коли був на передовій, я особисто бачив, хто саме створював ці добровольчі батальйони, хто видавав зброю, а хто насправді захищав нашу країну. І не потрібно казати, що це формат старої політики. На чолі Служби безпеки України сотні справ передавалися в ГПУ та особисто президенту України. Але жодної реакції. Чому саме почали тоді створювати антикорупційний рух? Чому в Раді тоді видали більше 2,5 мільйонів доларів за те, щоб зняти Наливайченка? Тому тут така дискусія. Це людина, яка завдяки своїй честі та відповідальності може очолити рух, може очолити країну та дійсно змінити повністю цю систему.
А от з приводу ключове слово «очолити». Даруйте, що перебиваю вас, але прозвучало дуже таке наріжне слово в нашій дискусії «очолити». Коли буде об'єднання? Хто буде очолювати? Хто буде тягнути, даруйте, на себе ковдру, якщо будуть об'єднуватися в одній своєрідній політичній конфігурації сильні лідери?
Давайте ламати ці стереотипи. Не потрібно очолювати саме ці штаби спільних дій. Потрібно дати можливість активістам чи то журналістам можливість та допомогу юридичну, можливість мобілізаційну для того, щоб доводити справи до кінця, чи то судові, чи то акції протесту. Тому що, на жаль, єдиним зараз тиском на владу це є громадський тиск. Але, на жаль, ну важко чогось добиватися. Важко чогось добиватися поодинці. І об'єднання зусиль саме дасть нам можливість ще сильніше тиснути на цю владу. Або ми її змусимо працювати, або вона просто вимушена буде піти.
Пане Ярославе, про ідею об'єднання зусиль і коли все політична сила тримається не на особі вождя, а на ідеї. Ви вірите в таку тезу? Як тоді різні партії, лідери мають прийти до спільної ідеї, на вашу думку?
Ну, звичайно, що ідея, вона мала бути би передовою. Десь, в принципі, так, напевно, і є, можливо. Ну, можна говорити про те, що є час ідей, він є час ідей, скажімо, напевно, в ідеалі, вибачте, такий каламбур, але все-таки громадяни ці ідеї сприймають через особистості, через персоналі і хочуть бачити тих, хто ці ідеї втілює. Тому від іменних проєктів ми не відійдемо загалом, може дещо зміниться тренд. І тут і так звані ці іменні проєкти лідерські, ну це не тільки в українська історія, це Макрон у Франції, так, який створив партію з нуля там за дуже короткий термін. Тому тут, напевно, така більше гра слів, але друга справа, що будь-які лідери мають нести за собою певну ідеологію, певну цінність, а не змінювати багато партій, багато напрямків. Це, напевно, найбільша політична напрямка. Це найбільша проблема, яка зараз є. Але громадяни досі орієнтуються і орієнтуватимуться, перш за все, звичайно, на лідерів тих проєктів, які подаються, які ідеї, які втілюються, їх мають втілювати конкретні.
Іншими словами, людині і виборцю не стільки цікаво читати програму партії чи політичної сили, скільки орієнтуватися на те, що в прямих ефірах чи на ток-шоу говорять лідери цієї політичної сили.
Виборцю важливо, щоб їхні ідеї, щоб правильні ідеї озвучували правильні лідери, називаємо так. Тобто особи, які викликають довіру, тому що якщо будуть правильні ідеї, а лідери будуть не яскраві, не такі, як собі виявляють виборці, тому та ідея буде знівельована. Тому тут два в одному, але без яскравих, ну, повторюсь, там, лідерів особистостей, жодна ідея, вона фактично не має можливості зараз, тим паче за короткий там якийсь термін буде втілений, щоб отримати серйозну підтримку.
Політичний експерт Назар Приходько вважає, що варто очікувати дострокових парламентських виборів. Найбільш нагальними запитами до парламенту, на його думку, є антикорупційний суд і скасування депутатської недоторканності. Під цим приводом, ймовірно, і вирішили об'єднатися, чи ще об'єднаються згадані політичні сили. Так от, Приходько стверджує, що до співпраці Саакашвілі і Наливайченка долучаться ще дві партії. Давайте послухаємо, що каже Приходько.
Одна з найстаріших партій в країні – це буде УНАЛМСО, яка заявить сьогодні-завтра про долучення до цього об'єднання. Це може бути абсолютно нова партія «Альтернатива» Єгора Фірстова і Дениса Казанського, які теж визрівають на це об'єднання.
Ось що сказав пан Приходько. Пане Колесніков, можете відкоментувати, чи дійсно йдеться про об'єднання і приєднання цих політичних сил?
Звичайно, до нас зверталися і до руху нових сил дуже багато і громадських об'єднань політичних сил. В нашій двері насправді відкриті вимог чи якихось зараз там поділенню посад цього взагалі не може бути. Головна зараз ціль – це об'єднати зусилля всіх демократично-патріотичних сил. У нас насправді вже доєдналося більше 209 громадських організацій. Зараз близько 10 політичних сил заявить про об'єднання в такі штаби спільних дій. І дійсно ми зараз проводимо таку мобілізацію, дивимося на тих активістів, чи здатні ми об'єднатися взагалі, як свого часу об'єдналися в 2013 році. Для того, щоб дійсно змусити владу працювати. Якщо ця влада не буде працювати, ми побачили на голосуванні останніх за депутатську недоторканність, що ця влада взагалі вже нічого не зможе зробити, і ці два роки просто будуть змарновані.
То що, скажіть, то що в результаті будуть дострокові вибори?
Звичайно, ми будемо наполягати на дострокових виборах до Верховної Ради, можливо, на дострокових виборах президента України.
Яким чином ви будете їх вимагати? Через акції протесту?
Звичайно, через мирні акції протесту.
Панове, в мене запитання наступного характеру. Якщо ви кажете, що не буде дій влади, чи не буде змін, про які, очевидно, говорять лідери тих чи інших партій, які себе декларують і вже себе готують до виборів, то з огляду на ситуацію в країні, на загострення на Сході і так далі, чи потрібні зараз країні нові політичні потрясіння? Чи ви дострокові вибори політичними потрясіннями не вважаєте? Як ви думаєте, пане Ярославе?
Ну, звичайно, потрясінь політичних, особливо таких негативних, не потрібно, але чи є такими потрясіннями дострокові перевибори, я не впевнений. Це може бути навпаки якраз можливістю такого виходу з ситуації. Тому що, знаєте, це як голосує український парламент, то яким чином захищають корупціонери в ньому, ну, це не менше, це серйозні потрясіння.
А що може бути причиною проблема розпуску парламенту? Не голосування за недоторканність, корупція? Що може стати таким поштовхом?
Ну, найсерйознішим поштовхом, напевно, може стати зараз теперішня ситуація, як виглядає політико-правова ситуація в тій історії, то м'яч на полі, скажімо так, президента, тільки він фактично може розпустити зараз парламент. Формальні приводи вже для цього є, там є питання до діяльності коаліції і так далі. Тому я думаю, що тут все залежатиме, власне, на даному моменті залежить більше від волі президента. Коли вона може бути прийняти таке рішення про розпуск, це або для того, щоб саме зберегти, скажімо так, отримати свої якісь певні політичні дивіденди, відвернути увагу від негативу від себе, за допомогою такого перенесення негативу на парламент, і справді він дуже негативно сприймається в суспільстві. Це один варіант. І другий – це коли просто парламент перебуватиме в колапсі, і президентські ініціативи, і законопроекти просто не проходитимуть через нього. Це такі два варіанти. Третій буквально – це зовнішній тиск, тому що фактично цей парламент, та влада, вона повинна імплементувати так звані Мінські угоди, поки голосів під це немає. Якщо буде серйозний зовнішній тиск на імплементацію цих угод, маю на увазі там виконання політичної так званої частини, то також може бути перезапуск парламенту для того, щоб потім вже спробувати виконати ці зобов'язання, які Україна дала.
Так, партія Надії Савченко, про реєстрацію якої вона оголосила цього місяця, тримається окремо від інших політичних сил. Експерти давали позитивні коментарі про можливість Савченко стати політиком, ну, але потім вона їх не реалізувала. Принаймні, таке заявляє Олексій Гарані, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії, якого ми вже згадували, який дав коментар також для Радіо Свобода. Так от, науковий директор фонду демократичної ініціативи Олексій Гарань каже, що опитування показують, що рейтинги Савченко наразі впали. Давайте послухаємо.
Ну, взагалі, її заяви, значить, свідчать про якби нерозуміння того, що відбувається взагалі в країні. Вони дуже емоційні, вони вписуються в те, що вимагає, скажімо, Медведчук. Згадаємо те, що вона колись виступала з ідеями конституційної реформи, де якби повністю копіювалося те, що колись пропонував Медведчук.
Ось що сказав пан Гарань. Тепер я хочу запитати у пана Колєснікова. А чому не запросили до співпраці Надії Савченко? Вона ж теж декларує бажання змін, рухатися вперед, міняти щось. Чому не запросили Савченко? Чи вона, може, не просилася?
Ми насправді запросили всіх тих, хто має позицію по відродженню нашої країни, які дотримуються тих принципів, які ми декларуємо у нашому маніфесті. Захоче Надія Савченко долучитися до створення штабів спільних дій. Наші двері відкриті в будь-якої політичної сили чи то громадської організації, яка долучиться до цього маніфесту. Тут дивіться, тут же ж не якийсь проект. Давайте повністю ламати стереотипи, тому що цими стереотипами заганяють нашу країну знову в яму. У нас не ніякий проект. Ми хочемо створити дійсно справжні штаби спільних дій, дати можливість кожному, починаючи від волонтера, активіста чи то бійця добровольчого батальйону, об'єднувати свої зусилля для того, щоб подолати нашого внутрішнього ворога, це саме корупцію, того, щоб дотиснути її і потім дати можливість все ж таки прийти до влади тим людям, які не будучи у владі, але довели свій патріотизм, починаючи там з 13-го року. В більшості випадків це молоді. Захоче Надія Савченко доєднатися до цього процесу? Будь ласка.
Я правильно розумію, поки що таких заявок, якщо можна так висловитися, не було.
Ну, я сподіваюся, що цей тиждень стане таким показовим і для нас, і для всієї України. Ми побачимо дійсно, наскільки готові політичні сили, лідери думок, чи то громадські організації, об'єднання, взагалі об'єднатися задля спільної мети. Це не приходу до влади, це дійсно подолання корупції в нашій країні.
Але через з гаслом подолання корупції в нашій країні приходило дуже багато і в цей парламент. Що поміняється тим, що гасло оновлять? Або
поміняється те, що ми повністю змінимо ту систему, яка є. Нам не потрібна депутатська недоторканність. Ми повністю хочемо відділити бізнес від влади. Ви ж розумієте, що зараз у владу йдуть це самі успішні бізнесмени для того, щоб захиститися недоторканості.
Ну, в цей парламент прийшли не тільки бізнесмени, прийшли активісти, прийшли волонтери, прийшли бійці АТО.
Дивіться, всього 5, максимум 10% прийшло нових людей. І це ті, кого поставили першими списками партії, це чи то добровольці, чи то комбати, які для того, щоб захистити якихось свої інтереси, своїх політичних проєктів. Я ж вам кажу, коли зніметься депутатська недоторканність, коли запрацюють антикорупційні суди, коли ми пересаджаємо сотню корупціонерів відразу за один день, виловлювати їх будемо в аеропортах, от тоді до влади почнуть йти свідомі люди, тому що будуть розуміти, що потрібно брати.
Пане Колєсніков, ми вже чули про бандитів у тюрмах і про боротьбу з корупцією. Я тому в цьому контексті запитую пана Макітру, чи є доцільність говорити, що у владу мають приходити ті, хто має бажання щось змінити? Можливо, у владу, зокрема в український парламент, мають приходити професіонали, не лише патріотичні гасла, а люди, які знають юриспруденцію, люди, які вміють писати закони і базуються на цьому, на певному досвіді. Як ви думаєте?
Однозначно повинен бути певний симбіоз, да, звичайно, там мають бути там активні молоді люди, там молоді маємо в плані там без якогось, можливо, особливого досвіду, але з якимось правильним баченням, але звичайно, без отакого, без людей, які мають досвід, які мають розуміння і вміють що змінювати, нічого не вийде. Але справа в тому, що якраз за ці 3 роки ми всі побачили, що чинний державний апарат, чинна влада, вона зробила фактично дуже багато для того, щоб у владу не прийшли оці професіонали, як ви кажете, по одній простій причині, цей рівень заробітні плати, постійний тиск, який відбувається зі всіх сторін, ну явно не сприяє людям з бізнесу відносно успішним, чи просто там хорошим фахівцям іти у владу. Тобто вона нічого, ця людина фактично не отримує, від якої, знаєте, можна говорити довго про якусь пожертву, любов до України. Коли ми говоримо хтось, що він працює за пожертву, любов до України, це корупціонер. Це неправда. Людина повинна отримувати відповідно гідну заробітну плату, перш за все. Таких умов немає, таких і говорити тоді про прихід у владу, виконавчий апарат якихось серйозних людей, професіональні зміни системи, ну це абсолютно нереально. І це повна утопія, тобто на одному патріотизмі. Патріотизм – це, ну, на хліб не намастиш, це така річ, яка і необхідна, звичайно, для кожного там чиновника, особливо вищого рангу. Але за тим має йти цілий інший пакет, який сприяє такій роботі, сприяє ефективній роботі, а не людина шукатиме додаткові заробітки.
Пане Колєсніков, за 2 роки, чи можливо раніше у випадку дострокових виборів, якою, на вашу думку, буде владна більшість в наступному парламенті? Які політичні сили тоді туди увійдуть?
Ну, звичайно, мені б хотілося, щоб туди увійшли нові політичні сили, рухи, які народилися от після Революції Гідності. Звичайно, залишаться і старі політичні сили, яким по 20 років. Але саме головне, на чому ми наголошуємо, нам потрібно змінити політичну еліту, політичне покоління. Потрібно, щоб ті люди, які 26 років сиділи, але лише міняли лише прапорці, вони пішли. І нам потрібно витиснути їх. І через такі можливі об'єднання, через платформи, через політичні сили дати можливість прийти дійсно тим людям. От я не погоджуюсь, професіонали, зараз дуже багато професіоналів серед молоді. На жаль, молодь виїжджає з нашої країни. Нам потрібно зробити такий економічний бум, щоб цю молодь повертати цих професіоналів. І все ж таки дати зрозуміти, що не потрібно бути політичним, потрібно йти до влади, якщо ти хочеш змінювати нашу країну. Тому, звичайно, хочеться, щоб більшість в наступній Верховній Раді це були нові обличчя, це були нові політичні рухи, які дійсно зможуть створити справжню коаліцію, справжню більшість і відразу за буквально 3 місяці змінять повністю законодавчу систему, знімуть депутатську недоторканність, створять антикорупційні суди і дадуть можливість дійсно антикорупціонерам покарати тих злодіїв, які з режиму Януковича, вже з режиму Порошенка.
Пане Макітра, запитання до вас, даруйте, просто мало ефірного часу залишається на цю частину. Якою, на вашу думку, буде конфігурація більшості в новому парламенті?
Ну, якщо б вибори відбулись зараз, складно там передбачити, що вони відбудуться по графіку через 2 роки, так? Якщо вибори відбулися саме зараз, ну, очевидно, що конфігурація б дещо змінилася, але проблема в тому, що дуже велика кількість партій прийшла до парламенту з малими відсотками, дуже важкі були б торги.
І тягнули б воза у різні боки, на вашу думку?
Так, звичайно, але враховуючи те, що є збережена досі система виборів за мажоритарними списками, то є ймовірність велика, що все-таки владі за рахунок мажоритарників і, можливо, переходів з інших там партій, які прийшли в парламент, вдалося б все-таки зберегти більшість, можливо, не в такому складі, але от, скажімо так, є шанси у діючої влади, навіть при теперішньому проведенні виборів, при певних маніпуляціях, зберегти свою більшість.
Панове, дякуємо вам щиро за участь у Ранковій Свободі. Нагадаю слухачам, що на зв'язку зі студією був політтехнолог Ярослав Макітра, а також заступник голови партії «Справедливість» Валентина Наливайченка Руслан Колісніков.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений український військовий. Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє 2 добу. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 23 липня поранень зазнав один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики в неділю 14 разів порушили перемир'я. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 23 липня. Електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує водою Авдіївку та прилеглі населені пункти по обидва боки лінії розмежування, станом на 7 ранку 24 липня відсутнє, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Для централізованого водопостачання мешканців міста створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тисячі кубометрів. Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників, видається в повідомленні. 23 липня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб інформувало, що ремонтники не можуть почати відновлювати електропостачання фільтрувальної станції через провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків.
Міжнародна тема.
Іран і Ірак підписали угоду про посилення військової співпраці і боротьбу з, цитата, тероризмом і екстремістом, що, як вважають, може викликати занепокоєння США. У 1980-88 роках Іран і Ірак вели між собою криваву війну, але відносини шиїцького Ірану з Іраком значно поліпшилися після скинення 2003 року переважно сунітської влади президента Іраку Саддама Хусейна. Нинішня влада Іраку є для США регіональним союзником, але Іран є фактичним супротивником через розбіжності з багатьох питань. У Польщі 23 липня 8-й день тривали опозиційні протести, учасники яких вимагають не запроваджувати законодавчі зміни, що посилять контроль влади над системою судочинства. У Варшаві демонстранти зібралися перед президентським палацом, розмахуючи прапорами Польщі та Євросоюзу, скандуючи «Вільний суд». Сумоїстка Іванна Березовська здобула для України 2 срібло на Всесвітніх іграх, головних змаганнях 4-річчя з неолімпійських видів спорту. Нагороду українку здобула в абсолютній ваговій категорії. У своїй вазі Березовська зупинилася за крок до медалі, що, за словами спортсменки, її дуже розлютило.
Звісно, я на цьому зупинятися не буду. Будуть і далі змагання. Я змогла побороти свої страхи на сьогодні. Стала серйозною призеркою.
У командному заліку українська збірна посідає 14 сходинку, маючи 8 нагород золото, 2 срібла та 5 бронзових медалей. Сьогодні збірна України змагатиметься з нагородою пауерліфтингу, спортивній акробатиці та стрибках на батуті.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
8:03 у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Розмова телефоном 4 керівників країн-учасниць нормандського формату запланована на сьогодні. Про це повідомив спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік після закінчення зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську 19 липня.
Відомо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив на телефонну дискусію, Київ виносить питання щодо унеможливлення порушення Мінських угод Росією. Як саме порушуються Мінські угоди, маємо нагоду запитати прямо зараз у заступника голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга. Для зручності слухачів із паном Хугом працюватиме перекладач, адже, зокрема, йтиметься бесіда англійською мовою. Отже, пане Миколе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Good morning, Mr. Hug.
Good morning. Доброго ранку вам.
Так, як моніторингова місія ОБСЄ в Україні оцінює ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі?
Situation at the line of contact in Donbass.
I'm just back from an 8-day visit at the contact line.
Я, власне, повернувся після мого 8-денного візиту на лінію зіткнення.
And the situation remains highly unpredictable and volatile.
І ситуація залишається дуже непередбаченою і дуже непрогнозованою.
We still register ceasefire violations in the hundreds, if not thousands, on every day.
Щодня ми фіксуємо сотні, якщо не тисячі, порушень режиму припинення вогню.
And we have also seen in the past 8 days the reasons for the continued violence, which is the presence of heavy weapons where they shouldn't be and the close proximity of the forces and armed formations.
І за останні 8 днів мого візиту ми все ще спостерігали причини цієї цього насильства, яке не припиняється, а саме наявність важкого озброєння у тих місцях, де воно не має бути, а також занадто близьке розташування позицій сторін.
As a result of which civilians continue to suffer on both sides of the contact line, are deprived of utilities and often get injured and killed.
І в результаті цього страждає цивільне населення по обидва боки від лінії зіткнення. Вони позбавлені доступу до комунальних послуг, також вони зазнають поранень і навіть гинуть.
And with all civilians I have been speaking, there was one single comment made by all, regardless on which side we spoke to them, which was that they don't understand why the conflict continues and that they want the conflict to end.
І з усіма мирними жителями, з якими я спілкувався, я від них чув одне лише запитання, незалежно від того, на якій стороні лінії зіткнення з ними спілкувався. А це саме вони не розуміють, чому до сих пір триває цей конфлікт і коли ж це все закінчиться.
Скажіть, будь ласка, як оцінює ОБСЄ ефективність зустрічі тристоронньої контактної групи, зокрема в Мінську?
The Trilateral Contact Group is a unique platform where all sides meet and discuss the problems in the conflict area.
Тристороння контактна група – це унікальна платформа, на просторах якої зустрічаються усі сторони для того, щоб обговорити проблемні питання, які існують.
The continued violence in the East is not the issue of the agreements as such or the trilateral contact group, it's the absence of the will that makes the implementation difficult, at best partial, and as a result continues the fighting at the contact line.
Те насильство, яке до сих пір триває на сході України, воно не залежить, власне, від існування домовленості або від роботи тристоронньої контактної групи. Проблема в тому, що наразі дуже тяжко або частково виконуються ці домовленості, що призводить до того, що бойові дії досі тривають.
Without the trilateral contact group, there would be no platform where communication would be possible.
Для того, щоб виконувалися домовленості, має бути політична воля, а також має існувати, власне, це тристороння контактна група, це платформа для того, щоб обговорювати ці питання.
And without these communication channels, there would be undoubtedly more violence.
І, звичайно, без цього каналу комунікації буде у нас ще більше насильства.
Чи вплине на ефективність переговорів у нормандському форматі поява Еммануеля Макрона, нового президента Франції?
The new French president Emmanuel Macron affect the efficiency of the Minsk agreement.
The Normandy 4 has taken upon itself the role of an oversight mechanism.
Нормандська четвірка, вона представляє власне механізм надзору або механізм контролю.
And as with the trilateral contact group, the Normandy 4 is another platform for dialogue.
Так само, як і тристороння контактна група, Нормандська четвірка – це та сама платформа, це та сама платформа для обговорення і діалогу.
Ultimately, this conflict will only be resolved through a political dialogue.
І, звичайно, зрештою, цей конфлікт буде вирішено лише за допомогою політичного діалогу.
Як у ОБСЄ оцінюють заяву спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера, що на Донбасі не заморожений конфлікт, а гаряча війна?
How would you comment the statement of the Kurt Volker, special representative of the Ukrainian crisis, that in Ukraine there is no freeze conflict, there is hot war?
It is not for me to comment on Ambassador Volker's statement, but the OSCE Special Monitoring Mission reports every day of ongoing violence, which is reflected in our daily reports available on our website in the English, Ukrainian and Russian languages.
Я не уповноважений коментувати заяви посла Волкера, але я хочу зазначити, що щодня наша місія фіксує та висвітлює всі спостереження у своїх звітах про те насильство, яке не припиняється. Ці звіти публікуються українською, російською та англійською мовами на нашому офіційному веб-сайті.
Як можна унеможливити порушення Мінських угод? Зараз це можливо?
How can you actually block the implementation of the Minsk agreement? How can you use any kind of leverage to make it impossible for the others to implement the Minsk agreement?
I'm not sure I understand your question. Can you repeat?
А можете ще раз перефразувати ваше запитання?
Так, як зробити так, щоб Мінські угоди виконувалися?
How would you actually reach the implementation of the Minsk agreement?
What is required is that the sides act upon the findings that the OSCE Special Monitoring Mission presents to them every day.
По-перше, сторони мають реагувати на ті спостереження і результати роботи, які щодня SMM публікує у своїх звітах.
If the mission identifies weapons in violation of the withdrawal lines, we expect the sides to withdraw these weapons.
Якщо ми фіксуємо озброєння, яке розміщене з порушенням лінії відведення, то ми очікуємо, що сторони мають усунути ці порушення.
If we are hindered at doing our work, we expect the sides to remove those restrictions.
Якщо ми стикаємося з обмеженнями нашої свободи пересування і нашої роботи, то ми очікуємо, що сторони також будуть усувати ці обмеження.
If we see the sides too close to one another, the sides must disengage.
Якщо ми бачимо, що сторони розміщені занадто близько одна від одної, ми очікуємо, що сторони мають розвести свої сили і засоби.
All of these measures have already been agreed. It is a matter now to implement them, which requires will and true will to make true what the sides have already promised.
Всі ці заходи вже давним-давно погоджені. Наразі необхідна лише воля, справжня воля на виконання уже досягнутих домовленостей.
Дякуємо. Thank you, Mr. Hook. Дякуємо, пане Миколо, за участь у нашій програмі. Нагадаю слухачам, що це був заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хух. Ми говорили про перспективи переговорного процесу, про те, що досі порушуються мінські домовленості на частині Сходу України. А, власне, про переговорний процес, зокрема, зустріч чотирьох керівників країн-учасниць нормандського формату у телефонному режимі сьогодні, про що може йтися і про можливу подальшу долю нормандського формату, ми поговоримо із народним депутатом Марією Іоновою. Вона є з нами на зв'язку. Пані Марія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яких результатів чекати від нормандської четвірки? Від розмови сьогоднішньої і загалом в подальшому?
Ну, як ви вже зазначили в попередній вашій розмові з паном Гугом, дійсно, така нова участь президента Макрона. Ми дуже маємо надію, що все ж таки з новими силами буде більш, скажімо так, наполегливо говорити про саме імплементацію міжнародних домовленостей. І саме головне, я вважаю, дійсно, так як і зазначив президент, це має бути негайне реальне забезпечення режиму припинення вогню впродовж цієї війни зі всіми. На жаль, ми бачимо останні два тижні великі втрати з боку українських військових. Але я думаю, що друге важливе питання, все-таки, що є на порядку даному, це, звичайно, кордон україно-російський і формати незалежної місії. Да? Тому що вже вчора були сумні заяви, що це щось представника США, який відвідав Авдіївську зону АТО. Люди бачать на власні очі, що там саме відбувається. Ми бачимо і зміну тональності, і зміну навіть тексту заяв. І відтоді легше тиснути як на посилення санкцій, так і на реальні переговори з агресором, тому що в один час вони говорять, що їх там немає, а потім люди приїжджають і бачать абсолютно наслідки цієї російської агресії. І присутність там, як і російських військових, російської зброї. Тому я думаю, що наразі питання кордону буде стояти дуже гостро, тому що всі розуміють, що тільки закриється кордон, тоді буде припинено постачання зброї, постачання людей, і легше буде вирішити це питання.
Пані Іонова, зараз лунають, та не лише зараз, вже давно тривають дискусії з приводу того, наскільки формати переговорів щодо Донбасу дієві, як і мінські формати, як і нормандська четвірка. На вашу думку, якась альтернатива цим форматам на сьогодні є?
Я вважаю, що поки немає. Треба виконувати той формат, який є, тому що все це просто затягування часу, що все вигідно, що пішли Кремлю і Російської Федерації. Тому тут просто треба тиснути, щоб виконувалися ті домовленості, які були досягнуті в 2014 році. Питання в одній людині, і я думаю, що якраз і лідери нормандської четвірки, да, тобто я маю на увазі Німеччину і Францію. І також я думаю, що буде досить відчутний голос у Сполучених Штатів. Тому вони знають інструменти, як далі тиснути на Кремль.
Так, пані Іонова, а ще одне питання з приводу, от ви згадали про Німеччину, про Францію, про одних з учасників нормандського формату. На вашу думку, якісь свіжі ідеї, нові пропозиції, якусь свіжу кров, якщо можна так висловитися, внесе у цей формат новообраний президент Франції Еммануель Макрон?
Ну, згідно з його заяв, ми дуже сподіваємося, скажу так, як люди борються за таку кров, дуже цікавили, також підписні люди президента Порошенко в Франції, щоб була проведені відверті переговори. Тому я впевнена, що це принесе результат. Я би так сказала, наразі посилилась. Я впевнена, що якраз він принесе результати. Ми просто наразі є заручником також те, що тут вибори набрати збирати 2016 року. І воно буде все важче і важче підійти. Але я думаю, що консолідована позиція змусить його повернутися.
Дякуємо, пані Іонова. На превеликий жаль, мусимо завершувати. На цьому є якісь проблеми з якістю зв'язку. Народний депутат від блоку Петра Порошенка Марія Іонова була з нами на зв'язку. Я зауважу, що нещодавно інформаційний простір сколихнула заява очільника так званої ДНР, угруповання визнаного в Україні терористичним Олександра Захарченка, про створення нової держави – Малоросії. Ця заява була 18 липня. Іван Преображенський, російський політолог, вважає, що основною причиною для проведення переговорів стало не це, адже рішення про відновлення діалогу в нормандському форматі було досягнуте до заяви з боку угруповання ДНР. Насправді причин для переговорів може бути декілька. Послухаємо, що каже Іван Преображенський.
Причина, по большому счету, состоит в том, что существуют некие новые идеи по поводу даже не нормандского формата, скорее, а вообще, в принципе, формата переговоров по Донбассу. Существуют некие договоренности между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Существует появление нового лица, спецпредставителя США по Украине.
Експерт вважає, що говорити про єдині настрої Заходу складно. Франція в особі президента Еммануеля Макрона зацікавлена в демонстрації своєї ролі щодо українського врегулювання. А Німеччина, на його думку, може бути зацікавлена лише в тому, щоб зрозуміти, чи змінилася позиція Москви та чи відбулися якісь зміни стосовно ситуації загалом. Продовжує пан Преображенський.
Франция сейчас заинтересована в том, точнее, Эммануэль Макрон, чтобы возобновить каким-то образом практически замороженные переговоры. Что касается Германии, то я не думаю, что Германия, в принципе, является инициатором этих переговоров.
Існує також ймовірність перенесення переговорів під будь-яким приводом. Таку думку висловив Іван Преображенський. Він вважає, що нормандська четвірка, швидше за все, не досягне суттєвих домовленостей в цій розмові.
Сейчас это фактически новые ознакомительные переговоры, позиции сторон, возможно, изменились, и сам факт переговоров, сам факт, в принципе, возобновления контактов на этом уровне, это уже будет существенная новость.
Ось що сказав експерт Іван Преображенський. А до нас, до участі в прямому ефірі на Радіо Свобода, долучається політолог Євген Магда. Пане Євгене, доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні ми відштовхуємося від того, що запланована розмова телефоном чотирьох керівників країн-учасниць нормандського формату. Говорять про те, що буде своєрідна свіжа кров у вигляді Еммануеля Макрона. Києву є на що сподіватися, на якусь результативність від такої зустрічі телефоном?
Ну, сам діалог потрібен, але очікувати чогось від діалогу телефоном якогось кардинального прориву я б все-таки не став. З однієї простої причини: Путін входить в передвиборчий цикл, і йому абсолютно невигідно йти на будь-які поступки стосовно Донбасу. Він, в принципі, працює в орієнтирі на власний електорат, а тим часом буде намагатися все ж таки маневрувати для того, щоб не збільшувати як мінімум санкції з боку Франції, Німеччини, ну, тобто з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів, де наступного дня, завтра буквально будуть голосувати за новий законопроект Палата представників, за законопроект проект про санкції. Я думаю, що очікувань великих бути не повинно, хоча і заява Захарченка про перезаснування Малоросії, як він заявив, і візит спецпредставника Сполучених Штатів Курта Волкера власне на Донбас, і обіцянка говорити з учасниками нормандського і мінського форматів свідчить про те, що конфлікт на Донбасі стає предметом більш щільної уваги з боку західних партнерів України.
В нашому ефірі Марія Іонова, депутат, згадувала, що на переговорний процес і взагалі на те, як будуть розвиватися події довкола переговорів, може вплинути наближення виборів у Росії. Ви цю думку поділяєте чи ні? Якось буде змінюватися конфігурація заяв Путіна щодо Донбасу у цьому взаємозв'язку?
Цілком поділяю, і це означає, що Путін не зможе піти на жодні публічні поступки у питанні Донбасу, скажімо, на скасування указу про визнання документів, виданих самопроголошеними республіками, тощо. Але з іншого боку, Путін, ну, він не залежить в питанні визнання результатів власних виборів західним світом. Тому це буде, ну, така доволі цікава, насичена гра. Тобто, я думаю, що літо, на жаль, друга половина літа цього року не буде спокійним і відпускним періодом у багатьох дипломатів, фахівців з безпеки тощо.
Пане Євгене, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку ще на декілька хвилин. Ми маємо до вас запитання. Просто перед ефіром також опитали деяких експертів. І от, зокрема, в нашому ефірі президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбас Сергій Гармаш сказав, що Москва не хоче відступатися від України і буде надалі вести свою позицію за допомогою Донбасу. Зокрема, якщо враховувати ініціативу так званого ватажка ДНР щодо створення Малоросії. Так от, Гармаш стверджує, що такі обставини можуть бути причиною тиску на президента Петра Порошенка для дотримання мінських домовленостей, що, на думку експерта, є негативним розвитком подій для України. Гармаш вважає, що жодна зі сторін не зацікавлена в реалізації мінських домовленостей. Зокрема, це стосується людей, які стоять на лінії фронту і від яких залежить цей стан тиші. Давайте послухаємо, що каже пан Гармаш.
Ну, якщо брати сепаратистів, то вони зацікавлені в тому, щоб війна тривала, щоб всю війну була втягнута Росія. Тобто вони хочуть, щоб Росія здійснила відкриту агресію проти України. На Донбасі я маю на увазі. Якщо брати Україну, то вона зацікавлена втягти час і використовувати мінські домовленості для ослаблення Росії і для пошуку якоїсь принагідної події, яка б могла змінити цей геополітичний розклад.
Експерт також продовжує, що в Сполучених Штатах розуміють, що Мінські угоди не той формат, який потрібен Києву. Позиція Сполучених Штатів стосовно конфлікту на Донбасі може змінитися, адже був призначений новий представник США від Держдепартаменту по Донбасу Курт Волкер, ми його вже згадували. Європейський Союз, на думку Громаша, швидше виступає на стороні Росії в цьому випадку, адже тисне на Україну жертву агресії щодо реалізації Мінських угод. Як він каже, прийняття капітуляції. На думку Гармаша, нормандська четвірка має шукати альтернативні способи врегулювання конфлікту на Донбасі, бо Мінські угоди не працюють.
Це просто фактор затягування часу, фактор послаблення однієї сторони і іншої сторони. Обидві сторони це використовують. Тому я думаю, що проблему треба вирішувати. Треба називати речі своїми іменами.
З приводу називання речей своїми іменами, ви згадуєте, пане Магду, що, зокрема, для Заходу українське питання так чи інакше, оскільки відбуваються ці переговори і нормандські формати, воно гостре. А от візаві стверджує, що не настільки, і що Європейський Союз десь більше на стороні Росії. Тоді як США взагалі цим процесом мінського формату не задоволені. Альтернатива є якась зараз?
Я не думаю, що є насправді зараз альтернатива мінським домовленостям, не тому, що такі заяви роблять політики, які брали участь у їх укладенні. А річ у тому, що для України, для Франції, для Німеччини вийти з мінських домовленостей означає продемонструвати своє небажання боротися за мир на Донбасі. Для України це матиме очевидні міжнародні негативні наслідки, власне, як і для Франції, для Німеччини. Тому з'явився вже план Макрона. Я не здивуюся, якщо в разі перемоги Ангели Меркель на виборах в Німеччині з'явиться і новий план Меркель. Можливо, його зараз і напрацьовують в Берліні з огляду на таке стратегічне планування. Тільки Росія може дозволити собі поховати мінські домовленості, бо для неї вони є певним обмежуючим фактором. А стосовно більш активної участі Сполучених Штатів, то тут, знаєте, як в цьому 12 стільців, монтер Мечников казав, согласие є продукт повного непротивлення сторон. Для того, щоб був новий формат переговорів по Донбасу, потрібна згода Росії. Я на сьогоднішній момент не бачу підстав, з яких радощів Росія має змінити формат, скажімо, шляхом залучення Сполучених Штатів. Тобто ми вже виходимо тоді на конспірологію, на змову Трампа і Путіна і так далі і тому подібне. Тут, я думаю, все-таки треба бути готовим, що ще протягом певного часу буде існувати мінський формат.
Пане Євгене, а як може змінитися в найближчий час, чи взагалі тон переговорів щодо Донбасу? Чи може він бути різкий? Що на це може вплинути? Чи будуть продовжуватися заклики до виконання мінських угод, висловлювання глибокої стурбованості?
Ну, тональність вже змінилась. Петро Порошенко проанонсував, що він вимагатиме повного режиму тиші і в іншому разі вимагатиме санкції, посилення санкцій проти Росії. Я думаю, що і Росія, відповідно, свою тональність буде дещо змінювати. Але нагадаю, що Сергій Лавров минулого тижня назвав абсурдною вимогу до Росії виконувати мінські домовленості. Тобто є елементи великої дипломатичної гри, тому що нагадаю, що конфлікт на Донбасі найбільш масштабний в Європі за останні 20 років. І він створює серйозні проблеми, ну, власне, не лише для України, створює проблеми для Росії, але створює проблеми і для західного світу в тому сенсі, що він демонструє, власне, неспроможність вирішити цей конфлікт вплинув на його безпосередніх та опосередкованих учасників і, власне, дотримуватись тих норм і стандартів демократії, про які дуже багато і дуже цікаво йдеться. Тут ще вимальовується інший цікавий сюжет, що Сполучені Штати можуть запровадити санкції проти Росії, які будуть чіпляти інтереси європейських енергетичних компаній.
А якраз на ці санкції, на запровадження санкцій може вплинути цей візит спецпредставника Курта Волкера на Донбас, який, до речі, там сказав, що це ніякий не заморожений конфлікт, а гаряча війна?
Те, що з'явився спеціальний представник Сполучених Штатів по Донбасу, свідчить про одну просту річ, що у Вашингтоні усвідомили і масштаб проблеми, і те, наскільки складно нею буде опікуватись, її врегульовувати. Якщо ми пригадаємо статус пані Нуланд, яка теж опікувалась українською проблематикою, то вона була помічником державного секретаря. А тут є спецпредставник, тобто людина, яка, власне, займається цією проблематикою. І я б візит пана Волкера не переоцінював, але маю наголосити на тому, що він дуже правильно збирає на сьогоднішній момент інформацію, але я не думаю, що питання збору інформації залишиться, зупиниться лише на Донбасі, тобто він як мінімум побуває в Берліні, в Парижі, а той може і в Москві. Тобто це іде процес напрацювання рішення, і він буде достатньо тривалим, він не буде вирішений буквально за тиждень.
Пане Євгене, ми дякуємо вам за участь у нашому ефірі, в ефірі «Ранкової свободи». Зауважу, що про перспективи мінських переговорів, переговорів у нормандському форматі ми говорили з політологом Євгеном Магдою. Сьогодні запланована розмова телефоном чотирьох керівників країн-учасниць нормандського формату. І, відповідно, йтиметься про те, наскільки ця бесіда за участі нового представника президента Франції Еммануеля Макрона буде ефективною і дієвою для України. Що ж, я дякую всім, хто сьогодні взяв участь в нашому обговоренні, хто обрав Радіо Свобода для того, аби почати свій новий інформаційний день, а заодно і тиждень. Дякую всім за увагу. В студії працювала Ірина Гнатишин. На все добре.